Labadiena, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis Verslumo dvasia iš Kauno. Šiandieną mūsų studijoje medicinos mokslų daktaras, psichologas, vedų specialistas Olegas Genadievičius Torsunovas. Gerbiamas Olegai Genadievičiau, kadangi mūsų laidoje pagrindinis dėmesys skiriamas verslumo dvasiai, mes visada bandome jungti dvasinius dalykus su materialiais. Pabandykime vedų žinių kontekste pakalbėti apie sėkmingą verslininką.
Здравствуйте, дорогие друзья. Я рад, что мы с вами сейчас начнём нашу передачу.
Sveiki, brangūs draugai. Aš džiaugiuosi, kad mes pradėsime šitą laidą.
Gerbiamas daktarė, ypač dabar labai daug jaunų žmonių pradeda savo verslą. Ir jie nori visko ir iškart, da? Jie prisiskaitė įvairiausios literatūros, žino daugybę pavyzdžių, kaip ir ką reikia daryti. Taip pat jie mato žmonės, kurie viską turi ir, žinoma, jiems nepavyksta. Kitas momentas. Mes matom, kad pasaulis tampa vis integralesnis, tačiau pagrindinių dėsnių mes nesimokome ir, žinoma, negalim matyti viso paveikslo. Jūs savo paskaitose kalbate, kad ateinant į verslą reikia pasidomėti astrologiniais aspektais. Tai čia būtų toks dar vienas klausimėlis ir po to, kaip karma veikia verslą ir apie santykių svarbą. Tai čia būtų tokie pagrindiniai aspektai.
Gerai.
Taip.
Первое, надо знать, что не всякий человек может быть, допустим, управленцем или бизнесменом. Почему? Потому что на это есть судьба. Допустим, у меня есть один знакомый, он великолепный преподаватель санскрита. Ну, то есть он знает очень хорошо этот язык, но у него, ему очень трудно излагать свои мысли. У него не поставлена хорошо речь. И он очень глубоко знает древнюю культуру, он может рассказать очень много о ней, но он, когда рассказывает, все спят. Я беру просто его лекцию, ее изучаю, рассказываю то же самое, и все хлопают в ладоши.
Pirmiausiai, reikia žinoti, kad ne kiekvienas žmogus gali būti valdytojas arba verslininkas, nes yra likimas. Pavyzdžiui, aš turiu pažįstamą sanskrito dėstytoją. Jis puikiai išmano šitą kalbą, bet jam labai sunku dėstyti mintis. Jis labai gerai išmano senovės kultūrą ir gali daug apie ją papasakoti. Bet kai jis pasakoja, visi miega, aš imu jo paskaitą, jei studijuoju, pasakoju tą patį ir visi ploja rankomis. Tai reiškia, kad vienas žmogus turi sugebėjimą pasakoti, kitas ne. Net jei abu žmonės žino daug, tai dar nereiškia, kad jie abudu galės tai praktiškai pritaikyti. Tam yra sąvoka likimas. Sakykim, žmogus išmoko, kaip valdyti kolektyvą. Jam paveda vadovauti kokiai nedideliai grandžiai. O žmonės žiūri jį, bet nejaučia jam pagarbos. Tokia jo prigimtis. Vadovas pradeda pykti, verčia juos palankiau jo atžvilgiu elgtis. Tai dar labiau sugadina santykius. Toks vadovas galvoja, kokie blogi žmonės man teko. Iš tikrųjų, aš vertas pagarbos. Jis ieško kito darbo, o ten vėl tas pats.
Астрология говорит, что это значит, что у тебя солнце находится, то есть солнце влияет на тебя не так, как надо. Потому что солнце, оно связано с
Астрологи aiškina, kad toks yra saulės poveikis žmogui, nes saulė susijusi su pasitikėjimo savimi jausmu, su gebėjimu pasirodyti įtakingam, svarbiam. Mes kalbam apie saulės poveikį charakteriui, ne odai, ne kūnui. Saulė gali veikti ir psichinę plotmę. Į tai gilinasi astrologija. Senovės mokslas apie tai, ne kaip juda planetos, o kaip jos veikia mūsų likimus.
Итак, астрология утверждает, что если у человека солнце не влияет на него хорошо в плане характера, то
Taigi, астрология teigia, kad jeigu Saulė neveikia žmogaus charakterio teigiamai, jis negalės įtaigiai atrodyti. Yra žmonių, kurie pasirodo ir automatiškai visi ima jausti jiems pagarbą. Yra tokių įtakingų žmonių, kad jo ateimas visus tarsi šiek tiek prislegia. Toks jis – efektingas, stiprus, įtakingas, iš jo sklinda didžiulė jėga. Jis save gerbė, jo kalba atitinkama, jam nereikia stengtis, kad kiti jį gerbtų.
Jis tokie liūdį ryšytilnai, kuris pasobnai pačinyti savo volį liubovo čelavėką.
Yra tokių ryštingų žmonių, kurie gali priversti jiems paklusti bet kokį kitą žmogų. Jei toks žmogus, pavyzdžiui, vadovauja armijai, šaukia pirmyn, puolam, visi veržiasi pirmyn. Bet yra tokių, kurie nieko negali priversti pulti. Jis šaukia į kovą, o visi aplink stovi ir žiūri. Jis neturi jėgos, negali užvesti žmonių. Negali nubausti. Pavyzdžiui, kai kurie žmonės gali pasakyti, tu nubaustas. Ir nubaustas žino, kad niekur nedings, kad jei priešinsis, bus tik blogiau. Tačiau yra tokių žmonių, kurių bandymas nubausti tik sukelia priešingą reakciją, protestą. Tu matai, kad jis negali tavęs nubausti, jis per silpnas. Tai jau Marso įtaka. Jis susijusi su prievarta, valia, sugebėjimu bausti, pasiekti, ko nori gyvenime, atkaklumu, ryštingumu, drąsa.
Видите, мы говорим с вами о двух качествах всего характера. Это чувство собственного достоинства и ответственность. Способность выглядеть сильно, эффективно.
Matote, mes kalbame apie dvi charakterio savybės – tai savigarba ir atsakomybė. Sugebėjimas atrodyti stipriai, efektingai ir ryštingumas, sugebėjimas nugalėti svetimą nuomonę, įrodyti, apginti savo nuomonę, sugebėjimas nubausti žmogų. Taigi, Saulė ir Marsas yra dvi planetos, kurios duoda žmogui gebėjimą būti valdytoju. Žmogumi, kuris sugeba įtaigiai atrodyti ir turi sugebėjimą nubausti. Senovinės vedų žinios teigia, kad šiuos sugebėjimus žmogus gauna su motinos pienu, su jomis gimsta. Tai nėra išsiugdoma tiek, kad panorėjęs žmogus sėkmingai taptų lyderiu. Ar jis tikrai lyderis ar ne, reikia užduoti savo šį klausimą. Jau nuo vaikystės galime pastebėti, kad kai kurie vaikai gina kitus.
Допустим, у меня был такой случай. Я занимался самбо и гордился этим. И разок я начал бороться с одним мальчиком, который младше меня. Ну, и я его как бы поборол.
Pavyzdžiui, man buvo toks atsitikimas. Aš užsiminėjau sambo, didžiavausi tuo, ir kartą susimušiau su vienu jaunesniu berniuku. Įveikiau jį ir pradėjau daryti jam skausmingą veiksmą. Jis rėkia, o aš džiaugiuosi savo pergalę. Kitas berniukas, mano bendraamžis, kuris nebuvo imtynininkas, priėjo prie manęs ir labai rimtai tvirtai man pasakė, atstok nuo jo. Aš negalėjau pasipriešinti. Man iš karto kilo jausmas, kad jis teisus, o aš ne, kad privalau jam paklusti, kad jis geras žmogus, o aš blogas. Aš palikau tą vaiką, man buvo gėda prieš tą berniuką, kuris paliepė atstoti. Jis žiūrėjo mane labai drąsiu ir stipriu žvilgsniu. Buvo matyti, kad jis nori ginti silpnesnius. Tokia jo prigimtis.
Я понял тогда, что есть такие люди, которые вот по своей природе имеют такой характер. Управлять людьми, защищать слабых.
Tada aš supratau, kad yra žmonių, kurių charakteris toks iš prigimties – valdyti žmonės, ginti silpnuosius, kažkuo rūpintis, būti vyresniuoju. Nors tas berniukas buvo mano bendraamžis, man jis atrodė vyresnis nei aš, nes jo toks charakteris – taip susiklošiusi psichika. Kai kurie vaikai tampa lyderiais mokyklose jau nuo 5 ar nuo 7, vos pradeda mokytis, o jau užkariauja visų dėmesį. Pagarba. Kiti vaikai kuklesni, neprisiima atsakomybės. Pavyzdžiui, vaikų liepia, būsi vyresniuoju. Jis sako, ne, nebūsiu. Jis nenori. Sakykim, vėliau likimo valia tokį vaiką priverčia mokytis vadovu. Na, jis išmoksta būti vadovu. Jis tikisi, kad pasimokęs, jis pasikeis. Tai klaida, tai neįmanoma. Galima sustiprinti savo gerąsias savybes ir tapti dar geresniu vadovu, jei tu iš prigimties vadovas. O jei ne, nieko negalėsi savo gyvenime pakeisti.
Вот этот санскритолог, о котором я говорю,
Štai tas sanskrito specialistas, apie kurį pasakoju, dar geriau išmano sanskritą, vedas. Žino jau gal 20-30 kartų daugiau nei aš, bet taip ir neišmoko tų žinių perduoti, kalbėti taip, kad jo klausytųsi. Visi miega, kaip miegoja jo paskaitose. Vadinasi, likimo jam neduota. Tačiau jis gerai rašo knygas. Jo knygas visi su malonumu skaito, niekas nemiega.
Идея в чем заключается? В том, что если ты с детства был вот таким ребенком, что тебя не уважали, тебя никто не слушался, за тобой никто не шел.
Mintis kokia. Jei tu nuo vaikystės buvai toks vaikas, kurio niekas negerbė, neklausė, nesekė, kuris negalėjo suvienyti žmonių, vadinasi, nereikia vadovauti. Dabar daugelis masto. Štai, turiu tris specialybės. Reikia būti juristu, ekonomistu arba vadybininku. Kitų mokslų nesirenka. Vadinasi, jie apgauna patį save. Nes tam, kad būtum ekonomistu, turi turėti sugebėjimą skaičiuoti. Reikia turėti talentą. Daugelis lengvai skaičiuoja, jau nuo vaikystės turi matematinių gabumų. Jiems gerai sekasi matematika, fizika, chemija, jų gerai išvystytas vaizdinis mąstymas. Jie gali būti ekonomistais. Jei vaikas negali skaičiuoti, kam jam mokytis ekonomistu, jis neišmoks, tai ne jo prigimtis. Arba, pavyzdžiui, juristu gali būti žmogus, kuriam į širdį įaugę tie įstatymai. Jis gyvena tuo suvokimu. Jei prieisime prie juristo, jis į viską iš įstatymo perspektyvos žiūri. Jis skaito knygą, pavyzdžiui, Tolstojaus Karą ir taiką. Ten lyg ir reikėtų galvoti apie Anušką, o jis svarsto, ar jį teisingai elgėsi. Jis ir į filosofinės knygas kaip juristą žiūri. Tokia jo psichika, charakteris. Tokių žmonių nėra daug.
Если взять, допустим, 30 детей, которые выучились в классе, из них 20 человек пойдут на менеджеров, экономистов и там юристов, допустим.
Jei paimsime 30 vaikų iš tos pačios klasės, iš jų 20 žmonių taps vadybininkais, juristais ir ekonomistais. Vadinasi, mažiausiai 15 iš jų užsims ne savo darbų gyvenime, nes yra daug kitų specialybių. Mano duktė, pavyzdžiui, mėgsta piešti. Ji sužinojo, kad į dailės skyrių nei dizaino, niekas nenori stoti. Kodėl? Nes dailė neneša pinigų. Dizainerių būdamas gali užsidirbti. Jei tiesiog pieši paveikslus, būsi vargšas. Bet tai netiesa. Pažįstu daug dailininkų, kurie tiesiog metams į priekį užsakymų turi. Vadinasi, jie surado savo vietą gyvenime. Tai reikia aiškiai suprasti žmonėms, kurie nori užsiimti kokią nors veiklą. Jie turi suprasti, ar tai atitinka jų prigimtį ar ne. Visa tai suprantama nuo vaikystės. Reikia išanalizuoti savo gyvenimą. Ar nuo vaikystės turėjau polinkį tai veiklai? Jei ne, kam tuo dabar užsiimti? Tai tik sugriaus likimą.
Jūs visam pasaulį skaitote paskaitas. Ir ypač daug kalbate apie žmogų veikiančią karmą.
Karma означает, что есть хорошие периоды в жизни, есть плохие. Ко мне недавно подошел один молодой человек и говорит, я не могу учиться в институте. У меня я раньше в школе был отличником, но сейчас я поступил в институт, и что-то со мной произошло. Я не могу сосредоточиться на материале.
Карма reiškia, kad gyvenime yra gerų ir blogų laikotarpių. Vienas jaunuolis neseniai man sako, negaliu mokytis universitete. Mokykloje puikiai mokiausi, bet kai įstojau, kažkas man atsitiko. Negaliu susikaupti, normaliai išlaikyti egzaminų. Gal aš psichikos ligonis, gal aš negabus, gal tapti darbininku, o ne mokytis. Jis labai abejojo. Jo horoskope pamačiau, kad jam blogasis periodas, susijęs su Saturno įtaka. Nuo Saturno kaip tik ir priklauso dėmesio koncentracija. Patariau jam palaukti. Pasimti akademinės atostogas, išlaukti. Po metų vėl bus gerai. Taip ir įvyko. Daugelis nesupranta, kad tuos metus tiesiog reikia išlaukti, užsiimti kažkuo kitu. Jiems reikia stoti šiemet, jie neįstoja ir kankinasi, jaučia įtampą, mano, kad niekad negalės gerai mokytis. Galiausiai sužlugdot savo psichiką ir sugebėjimą. Jei žmogus nuolat verčia save prisiminti, jis naikina savo atmintį. nes atmintis veikia be prievartos.
И так и надо учиться запоминать. Когда ты заинтересован чем-то, ты запоминаешь. Не заинтересован – не запоминаешь. А если ты заставляешь себя запоминать, то тогда ты еще хуже будешь запоминать. Некоторые люди доводят себя до того, что они просто теряют
память. Taip reikia mokytis atsiminti. Kai esi kažkuo susidomėjęs, tada ir atsimeni. O jei tau neįdomu, neprisimeni. O jeigu verti save prisiminti, dar bus sunkiau. Kai kurie žmonės dėl nuolatinės prievartos iš viso praranda atmintį. Bloguoju astrologiniu laikotarpiu prisiminti bus sunkiau, bet žmonės nenori su tuo susitaikyti. Taip veikia karma, tai yra, ateina laikas ir žmogus tam tikrą laikotarpį negali atlikti funkcijų, prie kurių buvo pripratęs. Taip pat žmogus dažnai palūžta darbe, ateina laikas ir jis negali dirbti kaip įpratęs. Būna, kad mėnesį, du ar tris žmogus turi pailsėti, bent mėnesį. Kaip žmogus dažnai gauna sunkią ligą, insultą, infarktą? Jis širdimi jaučia, kad negali dirbti, kad jam sunku, bet prisiverčia. Vietoj to, kad pulto ant kelių prieš viršininką ir paprašyto atostogų, leiskit pailsėti, vėliau atidirbsiu. Tad ji jau išneša neštuvais. Galiausiai, sunkiai, nepagydomai susirga. Nors tuo laikotarpiu, kaip patarė astrologija, jam tai reikėjo pailsėti nuo darbo. Organizmas įspėjo, bet jis neklausė. Karma reiškia, kad ne visada bus taip, kaip anksčiau buvo. Kartais būna geriau, kartais blogiau. Tiesiog reikia priimti savo likimą.
Gerbiami klausytojai, o dabar pertrauka ir laukiame jūsų antroje verslumo dvasios laidos dalyje. Gerbiami klausytojai, verslumo dvasia antra dalis mes Kauno studijoje ir toliau kalbame su mūsų svečiu, medicinos mokslų daktaru, psichologu, vedų specialistu Olegu Tarsunovu. Jam talkina mūsų redaktorė Edita Marciulevičinė. Jūsų kalboje yra labai daug praktinės psichologijos ir vedinių žinių. Ar tarp šių dviejų galima išvesti kažkokią paralelę?
Вы знаете, ведическое знание означает практика.
Žinote, vedinės žinios yra praktika. Vedos tvirtina, kad praktiškai nepatvirtintos žinios nėra žinios. Tai yra žmogus, kuris nežino, kaip kažką įgyvendinti praktiškai, nėra tos srities specialistas. Pavyzdžiui, koks žmogus gavo teorinį mokymą. Mūsų švietimo sistema jau laiko, kad jis yra specialistas. Pagal vedas, teorinis įsimokslinimas nepadaro žmogaus specialistu. Nes vedos skiria du prototipus – protą, ir globalų į protą – razum. Protą ugdo teorija, o gyvenime veikia globalusis protas. Ir ši teorija turi pereiti į globalų į protą. Todėl žmogus turi įgyti praktinių žinių prieš dirbdamas. Pagal vedinį mokymą, kuris pagristas būtent šiuo principu, žmogus iš viso nesimoko teorijos. Jis visada priima kažką iš kito žmogaus. Pavyzdžiui, kolektyvo valdymo veikla. Mokinį priskiria vadovui. Jis mokosi tiesiog darbe. Vadovas moko valdyti kolektyvą, perduoda savo patirtį. Tai vadinama globaliojo proto veikla, patirtimi.
Ir tai praktiškai žinia, vėdai говорят, переходит от одного человека к другому через действие. Это невозможно объяснить словами. Это надо рядом с ним делать все. Почему? Потому что практическое знание это означает, что ты должен не просто сделать, а сделать с усилием с каким-то.
Šis praktinis žinojimas pereina žmogui per veiksmus. To neįmanoma paaiškinti žodžiais. Tai reikia daryti, esant šalia kito. Praktinis žinojimas reiškia, kad tu turi ne tiesiog padaryti, o padaryti pridėdama savo pastangų. Pavyzdžiui, žmogui paaiškina, kaip rašyti. Bet jis nežino, kaip greitai ir kokybiškai jis gali tai daryti. Kad išmoktų kokybiškai rašyti, jam reikia daug laiko ir pastangų. Jis gauna rašymo praktikos. Jei, pavyzdžiui, žmogus dirba su vaikais, kurie mokėsi rašyti, jis sodina žmogų rašyti ir po kelių raidžių jau žino, kaip jį mokyti. Tai vadinama globaliojo proto veikla. Todėl Vedo sako, kad žinias reikia perduoti iš žmogaus žmogui. Teorinis pažinimas neduoda jokios patirties gyvenime. Pavyzdžiui, aš mokiausi 7 metus medicinos universitete. Atėjau į darbą ir man pasakė, pamiršk, ko išmokai, čia gausi praktiką. Ir viskas prasideda iš naujo, nes teoriškai žmogus nesupranta, kaip jam gyventi. Jis tik fantazuoja, galvoja apie tai. Vedo sako, tokių atvejų neapsimoka teoriškai mokyti. Mokykit iš karto praktiškai. Išmokai valdyti iš vieno žmogaus, iš kito, iš trečio, o tarpuose užsirašinėja, ką išmokai, kaip reikia elgtis tam tikrose situacijose. Tai vadinama globaliojo proto ugdymu.
Он не занимается работой, он всех учит, как надо работать. То есть он сидит в коллективе и говорит, вот это ты неправильно сделал, а тот это сделал.
Tai yra veikla, kurioje žmogus įgauna praktikos, kaip gyventi. O dabar žiūrėkite, žmogus neįgyjo jokių įgūdžių, jis išmoko, kaip veikia sistema ir kuo užsiima. Jis nedirba, bet visus moko, kaip reikia dirbti. Tai yra, jis yra kolektyve ir sako, tai padarė neteisingai. O tas jau padarė ir padarė gerai. Ne, teorija sako, kad reikia padaryti geriau. Tas atkerta, tai pats padarė geriau, o šis teisinasi, aš nemoku, galiu tik paaiškinti. Taigi žmonės, kurie mokėsi teoriškai, turi daug idėjų. Pavyzdžiui, toks žmogus pradėjo vadovauti kolektyvui. Ten dirba mažesnių grandžių vadovai, bet turintis praktikos. Jis jiems sako, investuokime ten ir ten, aš viską apskaičiavau, viskas pavyks. Kitas, kuris jau turi toj srity patirties, sako, negalime, mes negausime greito rezultato, pralošime, užstriks pinigai, nebus apyvartos. Jaunasis specialistas prieštarauja, ne, viskas pavyks, nes yra ekonomika, tu jos tikriausiai nesimokė, o aš mokiausi, skaičiavimai rodo, kad pavyks. Praktikas aiškina. Šitas netiduos pinigų laiku, viskas įstriks, negalėsim išsiimti jų. Neturintis praktikos pamasto ir sako, visgi rizikuokim. O atsitinka taip, kaip numatė praktikas, nes veikia ne teorija, o praktika.
Второй пример. Человек изучил, что такое управление, и решил сделать свою фирму. Он набирает очень много сразу сотрудников. Он даже не знает о том, что этими сотрудниками управлять надо. Управлять означает вдохновлять их на работу, означает...
Antras pavyzdys. Žmogus išmoko, kas yra valdymas ir nusprendė įkurti savo firmą. Jis prisisamdo daug darbuotojų. Jis nežino, kad juos teks suvaldyti, įkvėpti. Vadinasi, teks juos bausti taip, kad neįsižeistų, paaiškinti, įrodyti, kad firma nežlugs, taip pat rūpintis jais, išklausyti, domėtis jų asmeniniu gyvenimu, o tai iš viso neįeina į vadovo pareigas, bet leidžia sukurti šiltesnius tarpusavio santykius. Tai reiškia daugybę dalykų, apie kuriuos vadovėliai neaiškina. Šitaip žmogus ima pinigus, surenka žmonės, o tada paaiškėja, kad jų negalima laikyti kartu, kad jie nesugyvena. Galiausiai žmonės pasiema algas ir išsiskirsto. Pinigų nėra. Firma žlugo. Firma nesusikuria iš teorijos. Kaip jį kuriama? Paprastai. Baigi teorinį mokslą, pagal vedas, tu iš viso nesimokiai. Ką daryti? Na, sakykim, tu mokėsi vadovauti. Tuomet pirmiausiai išmok vadovauti sau. Susikurk individualų verslą, kur dirbsi vienas ir pats už savo veiklą būsi atsakingas. Pažiūrėk, kaip tai valdoma.
Ką pagal vedų žinias reiškia vadovauti sau?
Это управлять самим собой согласно знанию вед означает, что ты отвечаешь за те деньги, которые ты взял. Ты отвечаешь за то действие, которое ты должен стать полезным обществу. Ты должен делать то, что людям нравится.
Tai reiškia, kad tu atsakai už pinigus, kuriuos paėmėjai, už veiksmus. Privalai tapti naudingas visuomeniai. Turi daryti tai, kas žmonėms patinka. O jei patinka, jie užsakinės ir tu gausi pelno. Turi tapti naudingas, atsakingas, daryti viską laiku, praktiškai įsisavinti, kas yra tas veiksmas. Kai įsisavini, tuomet natūraliai jį valdai. Įdarbink vieną žmogų, tegul jis daro dalį darbo, kurią tu jau gerai išmanai. Jį stebėk, mokėk jam už tai. Jei pamatysi, kad vienas tavęs neklauso, tai kaip klausys penki? Jei matai, kad sunku nubausti vieną, kaip nubausi penkis? Tu sakai, kad jis neteisingai pasielgė, bet negali jam įrodyti. Tai kaip penkiems paaiškinsi? Šitaip labai lengva suprasti, ar mano prigimtis vadovauti. Taip pat lengva suprasti, kiek, kokiam skaičiui žmonių galiu vadovauti. Vedo sako, jei jau tapai stiprus, pavyzdžiui, gali valdyti penki žmonės, jie patys pas tave ateis, prisilipins. Pavyzdžiui, kai kurie gydytojai svarsto, kodėl neturiu pacientų, gal mažai reklamos, pabando reklamuotis labiau. Ateina tokių pacientų, kurie iš vis gyvenimą trumpina. Tiek visko reikalauja, kad nežinia, ką su jais daryti. Taisyklė paprasta. Tampi geresnis gydytojas, ateina daugiau pacientų. Geriau vadovauji, turi daugiau pavaldinių. Kuo geriau išsivystai pats, tuo geriau viskas vystosi tavo gyvenime. Todėl nereikia nieko ugdyti, tik save. Tame yra vedinis principas. Ugdyk vadovo savybes, tapk atsakingas, kantrus. Nes kai pavaldiniai kalba, reikia juos ramiai išklausyti, o paskui priimti sprendimą. Jei burna pražioji dažniau nei jie ir negali sustoti, jei negali jų išklausyti, nesi vadovas. Jei negali nubausti taip, kad pavaldinys būtų patenkintas, ramus, jei negali numatyti, kas versle įvyks rytoj, vadinasi, nesi vadovas.
Jūs pavartojot tokį žodį numatyti. Koks pagal vedų išmintį būtų sugebantis numatyti verslininkas?
Jūs žinote, to же самое, это астрология. Есть Юпитер, такая планета, которая еще одним аспектом бизнеса управляет. Человек, который сильный Юпитер, может поставить себе цель в бизнесе. Он может чувствовать, как в какую сторону бизнес идет. Он может предчувствовать, как поведут себя партнеры. Он может чувствовать, куда пойдет страна, куда как в стране какая как экономика будет двигаться. Это интуиция, она дается Юпитером, такой планетой.
Žinote, tai tas pats, астрология. Юпитерис дар viena планета, kuri valdo verslo aspektą. Žmogus, kuris gali įsikelti tikslą, jausti, kur link verslas juda, nujaučia, kaip elgsis partneriai, jaučia, kokia kryptimi vystysis valstybė, jos ekonomika. Tai Jupiterio duodama savybė – intuicija. Vienas statybos verslininkas man sako, man gerai sekasi vadovauti žmonėms, galiu pastatyti viską nuo iki, bet kai tik pasirašau sutartį, iškart prarandu pinigus. Žmonės nevykdo savo įsipareigojimų man pagal sutartį, nors mano kolektyve viskas gerai. Aš jam patariu, jums reikia įdarbinti vieną žmogų, kurio stiprus Jupiteris. Jis supras, su kuo galima sudarinėti sutartis. Jis jaus matys, ar jūs gali apgauti. Tegul jis pasirašinėja sutartis arba jums patarinėja. Taip ir įvyko.
И у меня есть один другой знакомый, он возглавляет банк в Москве. Ну, он раньше возглавлял, это было 15 лет назад. Ну, пример очень хороший. Он грузин, у него такой акцент еще. И я его спрашиваю, а как вы вот вообще делаете свой бизнес? Как вы сделки правильно заключаете? Он говорит, а очень просто. Я просто людей нюхаю в трубку. Когда они со мной говорят сделки заключать, я нюхаю, если запах плохой от человека, то значит, я с ним сделку не заключаю. А если запах хороший, то заключаю.
Kitas mano pažįstamas vadovavo bankui Maskvoje. Jis gruzinas, kalba su akcentu, aš jo klausiu, kaip jūs darote verslą, sudarinėjate sutartis. Jis sako, labai paprastai, aš juos uostau telefonu. Jei kvapas geras, sudarau sutartis, o jei ne, nesudarau. Jis niekad neklydo vertindamas žmonės. Su jais niekad iškart nesusitikinėdavo, kalbėdavo telefonu ir uostydavo. Tai vadinama intuicija. Kiekvienas jie naudojasi savaip. Kažkas pagal kvapą, kas per žvilgsnį, kas per garsą nustato, kaip žmogus su juo pasielgs. Tie žmonės, kurie sugeba tinkamai sudaryti sutartis, jie labai įdėmiai, ramiai, šaltakraujiškai žiūri ir paprastai nieko nekalba, ramiai klausosi. Lyg jo iš vis nebūtų su tavimi, bet viduje jiems tik vienas klausimas rūpi – sudaryti sutartį ar nesudaryti. Ir nuolat šį klausimą suka. Žmonės, kurių Jupiteris nėra stiprus, 5 minutės pakalbėjo, jų akis jau žvilga, tuoj pasirašysiu, viskas bus liuks, arba atvirkščiai, viskas bus labai blogai. Jie negali apsvarstyti, numatyti, tiesiog taip veikia psichika, nieko nepadarysi.
Ar galėtumėte detalizuoti, kaip žmogus turėtų savo viduj ir išorėje veikti, kad išsiugdytų tokią sistemą, apie kurią jūs kalbate, sugebėti kantriai ir ramybėje klausyti kito, dėmesingai išlaikant savį štai tokį klausimą.
Это можно выработать, если у тебя изначально уже есть такая природа. Вот, допустим, я не могу в себе это выработать, потому что у меня другая природа. Я когда общаюсь, какое-то совещание, допустим, мне просто сидеть и ждать, когда все выскажутся, это невозможно. У меня не такая природа. У меня есть руководитель, ну, директор в медицинском центре. Он всегда сидит и слушает.
Ты galima išsiugdyti, jei turi prigimtinius duomenis. Pavyzdžiui, aš negaliu to išsiugdyti, nes mano prigimtis kitokia. Kai bendrauju, esu susirinkime, tiesiog negaliu ramiai laukti, kol visi pasisakys. Man tai neįmanoma. Aš turiu direktorių medicinos centre. Jis sėdi ir klausosi. Nieko nekalba. Jo tokia prigimtis. Jis analizuoja. Aš jau manau, viskas juk aišku, spręskime. O jis sako man, sprendimą priimsime rytoj. Ir nors tas medicinos centras lyg ir mano, bet kai jis tai pareiškia, aš jam viduje sakau šaunuolis. Pats aš neiškešiu be sprendimo. Supraskite, tam reikia prigimtinių savybių, o jei jas turi, nesudėtingai rūgdyti. Reikia priimti visus darbuotojus į širdį. Sėdi visi susirinkime, jų daug, pasakyk savo. Jie išmano tai, apie ką kalba, nes jie tuo užsiima, jie turi praktikos. Būna, kad žmogus praktikas, bet pasakyti išreikšti negali, reikia jam padėti. Jei jis nerišliai kalba, vadovas jam turi užvedančius ant kelio žodžių sakyti, kad jam viskas pavyktų.
O dabar trumpa pertraukėlė ir susitiksime trečioje dalyje. Gerbiami klausytojai, verslumo dvasia trečioje dalis, mes Kauno studijoje ir toliau kalbame su medicinos mokslo daktaru, psichologu, vedų specialistu Olegu Tursunovu. Gerbiamas Olegai Genadievičiau, patikslinkime, ką pagal vedų išmintį reiškia žodis širdis.
Сердце означает душа, любовь. Это не означает мешок вот этот.
Širdis yra dvasia, meilė. Tai ne tas raumenų maišelis. Veduose yra tokia sąvoka hridaya. Iš sanskrito tai verčiama kaip psichinė zona, kur vyksta visi vidinio aš įvykiai, įvykiai mumyse. Pavyzdžiui,
сердце, тебе не хочется покоя, сердце, как хорошо на свете жить, сердце, как хорошо, что ты такое, спасибо сердце, что ты умеешь так любить.
Dainuoja, širdie tau nesinori ramybės, kaip gera pasaulyje gyventi, kaip gerai, kad tu tokia, ačiū, kad moki taip mylėti. Tai daina apie psichinę širdį. Širdžiai priklauso ir intuicija, tai subtilioji psichinė širdis. Žmogaus priėmimas irgi yra subtiliosios psichinės širdies veiksmas. Tai yra, gali arti širdies žmogų prisileisti, o gali išlaikyti atstumą. Pavyzdžiui, jei prisileidi arti, tai mastai. Turiu gerą darbuotoją, jis viską daro gerai, tik kalba nerišliai. O jei nepriimu širdį, tai galvoju, jei nekalba, vadinasi, nežino, ką pasakyti. Tu neklausi, o tiesiog padarai išvadą. Tai reiškia, kad nesivadovauji širdimi. Tai ne žmoniškas požiūris, o sausas. Širdimi besivadovaujantis bando išsiaiškinti, klausia, padeda. Tada padaro išvadą, kad žmogus žino, bet jam reikia padėti tai išsakyti. Vadovas turi mokėti atidžiai, giliai įvertinti savo darbuotojus. Svarbiausia, jam turi būti pasitikėjimas. Pasitikėjimas nereiškia patiklumas. Vadovas pasitiki, bet visada 10 kartų patikrina.
Gal pabandykime nuo pasitikėjimo prieiti prie tikėjimo.
Davėlė į vėrą. Vėra aznačiajat, što čilak nugalėt už atibę nepadvodit. Bet možet ty na svėtė, kanešna, lūčiai vsėk, no eto srazu nepaimėš. Одна снежинка, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь. То есть вера означает, что ты уже поработал с человеком какое-то время, ты можешь сказать себе, этот человек меня не подведет. Но чтобы он поработал с тобой это все время, этот человек, ты должен ему доверять. Если ты ему не доверяешь, он уйдет, он не будет с тобой работать. Потому что кто работает...
Pasitikėjimas ir tikėjimas. Pasitikėjimas reiškia, kad žmogus jau daug metų tavęs nepaveda. Galbūt tu pasaulyje esi geriausias, bet šito iš karto nesuprasi. Vienas naigė dar nesniegas, vienas lašas dar nelietus. Tikėjimas reiškia, kad jau kurį laiką padirbėjai ir gali pasakyti, jis manęs nepaves. Kad jis išdirbtų su tavimi ilgą laiką, privalai juo pasitikėti, kitaip jis nedirbs. Kasgi dirba su nepasitikinčiu? Dirba tik netalentingi, nes talentingi, mėgstantis gerbinti savo darbą, gerbia ir save. Kodėl žmogus mėgsta darbą? Nes myli save šitame darbe. Gerbia save. Jei juo tiki, jis dirbs, o jei ne, išeis. Liks tik netalentingi, nepasitikinti savimi. Galiausiai žmogus negali tokiam kolektyve dirbti. Kodėl? Nes jis nepasitiki, juo irgi nepasitiki, jam nepavyksta susirinkimai, vadovas tampa įsakinėtojų, leidžiančių nurodymus ir nieko neklausančių. Ką tai rodo? Kad anksčiau ar vėliau veikla žlugs. Nes vadovas negali suprasti, kas kiekvienoje darbo vietoje vyksta. Vienam neįmanoma žinoti, kas visų vadovų širdyse, kuo jie užsiima, ko jie pasiekia. Jie žino gerai, o tu turi klausyti. Todėl senovėje buvo karalius ir patarėjai. Karalius išklauso, o tada sako teisingą atsakymą. Svarbu ir tai, kad sprendžia ne patarėjai, o karalius. Taip pat ir įmonės vadovas. Svarsto visų pasiūlymus, bet sprendžia pats. Jei pavaldinys sako, kad sprendimas ne visiškai teisingas, vadovas atsako, gal ir taip, bet aš nusprendžiau, tai mano likimas.
Ką vedos reiškia siela ir dvasia?
Дух – это энергия души. Душа – это личность. Я душа, а дух – это то, что, чем я живу.
Dvasia yra sielos energija. Siela – tai asmenybė. Aš – siela, o dvasia yra tai, kuo aš gyvenu.
Štai jūs rankose laikote Augustino Rakausko knygelį Verslumo dvasia, parašytą prieš 10 metų. Prieš laidą pavartęs šią knygelę, jūs prasitarėte, kad joje labai stipriai jaučiama vedų išminties dvasia. Prašau, pabandykime padaryti tokį eksperimentą. Juk jūs mėgstate žaisti. Gal galėtumėt iš knygelės ištraukęs vieną citatą?
Вот цитата. Законы добра и зла те же единение. Доверие друг другу, вера в то, что делается и достигается.
Štai citata. Gėrio ir blogio dėsnis tas pats – vienijimasis, pasitikėjimas vienas kitu, tikėjimas tuo, kas daroma ir siekiama. Tik vidinės taisyklės vienur veda į šviesos vienį, kitur į vienatvės tamsą. Ši citata reiškia, kad yra tik viena vidinė taisyklė – tikėjimas. Žmogus negali vien todėl, kad kitas dažnai klysta, juo nepasitikėti. Nepasitikėjimas reiškia vienatvę. Žmonės paliks tave. Vadovas, lyderis yra tas, kuris savo širdyje pasitelkęs maldą, gali ryte iš naujo atkurti santykius su žmogumi, nepaisydamas to, kad tas žmogus iš vakaro juo sugadino. Ir taip kiekvieną kartą. Bet kai ateina laikas ir supranti, kad tas žmogus netalentingas, turi vėl su tikėjimu ir meilė jam pasakyti, tau teks dirbti kitoje vietoje. Bet pirmiausia, reikia auklėti. Vadovas tai ne tas, kuris tiesiog išnaudoja darbą ir pinigus, o tas, kuris kuria žmonės. Todėl geras vadovas turi gerą kolektyvą, kurį pats yra sukūręs. Tie žmonės nenori išeiti, nes nemano, kad kitur su jais taip pat gerai elgsis.
Želaju čiūstuoti vis mir, vnačiali nužna čiūstuoti tie, kto bliži visivo, semjų, kolektyvų, obšistvą. Jeslis dėlis šislyvami hatiaba atnavo, nahadiaši visariadam, znači žizni būt pražyta naprasna.
Štai kita citata. Norint jausti visą pasaulį, pirmiausia, reikia jausti tuos, kurie yra arčiausiai – šeimą, bendradarbius, visuomenę. Jei laimingą padarėme nors vieną esantį šalia savęs, vadinasi, gyvenimas nebus praleistas veltui, nes einama teisinga kryptimi. Iš tiesų, daug žmonių susirenka ir kalba apie kažką aukštesnio, o pareina namo – ir paleidžia gerklę ant artimųjų. Tačiau jie manosi esą pakilėti, o žmonės gyvenantys su jais iš tikrųjų neįsivystę. Nes jie nelanko panašių susiejimų. Iš tiesų įsivystę yra tie žmonės, kurie sugeba elgti su artimaisiais žmoniškai. Tai įsivystimo požymis. Ir viskas prasideda nuo šeimos. Toliau kolektyvas. Jei šeimoje gražiai elgiesi, o kolektyve ne, vystykis, ugdykis kolektyve ir tada tapsi visuomenė žmogumi. Apie tai šioje Augustino citatoje ir kalbama. Jei žmogus sugeba išugdyti žmogų, kuri šalia, vadinasi, jis yra lyderis, o jei negali, kam jam imtis atsakomybės už visą kolektyvą?
Jūs pasakėt labai svarbų sakinį, aktualų ypač jauniems verslininkams, kad vadovas privalo ugdyti savo darbuotoją. Gal galėtumėte detalizuoti, ką būtent pagal vedas reiškia žodis ugdyti?
Вы знаете, воспитать означает много. Первое, прежде всего, руководитель должен поставить цель предприятия выше, чем бизнес. Он должен сказать, мы, кроме того, что...
Ugdyti turi daug reikšmių. Pirmiausia, vadovas turi iškelti įmonės tikslą kaip svarbesnį už verslą. Jis turi pasakyti, be to, kad užsidirbame, mes taip pat statome ir šventovę, užsimame labdaringą veiklą. Žmonės, kurie dirba su mumis, turi suvokti, kad gyvename dėl visuomenės. Yra du žmonių tipai. Vieni nori tiesiog užsidirbti ir eiti namo. Tai savanaudžiai, kurie netinka būti vadovais. Vadovais turi būti rūpestingi, idėjiški. Kaip atskirti idėjiškus? Paprastai, iškelti įmonei aukštą tikslą. Yra žmonių, kurie sureaguoja ir sako, dėl to pas jūs dirbsiu, kad jūsų toks kilnus tikslas. Tai reiškia, kad jo širdis atvira rūpesčiui, o ne vien pinigams. Taip lyderis, keldamas aukštą tikslą, ugdo auklėje darbuotojus, atskiria gerus, rūpestingus nuo tų, kurie nori gyventi dėl savęs. Gali gyventi dėl savęs, bet nebūsi vadovu. Dirbk, pasimk algą ir eik namo. Jei nori būti lyderis, privalai suprasti tikslo ir atsidavimo visuomenį svarbą.
То есть, смотрите, руководитель поставил цель, и в результате коллектив постепенно начал формироваться правильно. Следующее правило, которое должен лидер воспитания учитывать.
Štai žiūrėkite. Vadovas iškėlė tikslą, o rezultatas – kolektyvas pradėjo formuotis. Kita ugdymo taisyklė. Vadovas turi ugdyti ir moralinę darbuotojų poziciją, ne tik atidirbom ir išėjom. Vadovas turi vystyti darbuotojus kaip asmenybės, kalbėti su jais apie tai, kaip geriau elgtis, veikti. Tai ne verslo, o jau gyvenimo pozicija. Tada kolektyve virs gyvenimas, o ne paprastas verslas. Dažnai kolektyvai būna be gyvybės. Atėjau, atidirbau, išėjau. Jie nemyli vienas kito. Geras vadovas gali surinkti į šventę visą kolektyvą ir visi bus laimingi, o paskui pradėti dalyti dovanas, kurių niekas nesitikėjo. Dovanos jas tiems, kuriuos visi myli, kurie mėgsta darbą, nors ir neužima aukštų pareigų. Kai toks žmogus apdovanojamas, vadovas apdovanoja kartu ir save. Už šį poelgį jį visi mylės. Tai daroma neformalioje atmosferoje. Taigi, kolektyvo formavimas nereiškia tik dirbti nuo 6 ryto iki vakaro be pravaikštų, kitaip negausi premijos. Kalbame apie ką kitą, tai daug daugiau.
Ne kartą savo paskaitose esate kalbėjęs, kad keliatės maždaug apie 4 valandą ryto ir dieną pradedate maldą, jogą, tam tikrais pratimais. Ypač paskutiniu metu taip pat vis daugiau girdime, kad dauguma verslininkų savo dieną pradeda malda. Taip laimindami savo šeimą, artimuosius, savo verslą, jame dirbančių žmonės. Yra tokių, kurie savo maldą išplečia iki visuomenės, pasaulio ir dar globaliau apima savo ketinimų. Gal galėtumėte detalizuoti, kas tai yra rytinė malda?
Знаете, нужна внутренняя жизнь человеку. Мы бегаем в течение дня, что-то делаем, но в это время не
функционирует. Žinote, žmogui reikalingas vidinis gyvenimas. Mes vis bėgame, kažką veikiame, bet tuo metu nesiformuoja mūsų požiūris į veiklą, suvokimas, kas mūsų supa, arba formuojasi neigiamai. Neigiama patirtis nusėda mūsų psichikoje. Ji pradeda dvokti, tai reiškia, ji būna pritvinkusi neigiamų patirčių. Lygiai taip, kaip valomės dantis, kad nedvoktų iš burnos, taip turime melstis iš ryto ir kurti santykių su kokiu nors šventu žmogumi maldoje, kad šituo šventumu savo širdį pripildytume ir dieną pradėtume iš naujo. Be nuosėdų, nuoskaudų, piktų minčių apie ką nors. Tada iš tavo širdies, iš tavo vidinio aš, į žmonės pasklis pozityvus nusiteikimas, leidžiantis jiems tikėti tavimi, tikėti, kad santykiai su tavimi klostysis puikiai.
Savo verslumo dvasios laidoje mes jau turim tokią seną tradiciją. Atėjus svečiui po pokalbio paprašyti jo palinkėti mūsų klausytojams kažką tokio, ką jis jaučia, turintis svarbiausia perduoti.
Я желаю всем молодым предпринимателям найти себя в жизни. Понять, что ваш успех зависит от вашей работы над собой.
Aš linkiu visiems jauniems verslininkams gyvenime surasti save. Suprasti, kad sėkmė priklauso nuo darbo su savimi. Tai nereiškia išmanyti knygeles. Tai reiškia sugebėti giliai suvokti save ir pasikeisti į gerą. Aš noriu išreikšti savo dėkingumą Augustinui, kad jis parašė tokią nuostabią knygą Verslumo dvasia, nes joje, nors ne viską dar perskaičiau, bet tos kelios frazės, kurias perskaičiau, yra labai gilios ir jos be abejo bus labai naudingos jaunimui, kuris pradėjo eiti savo asmenybės ugdymo ir verslo vystymo keliu.
Gerbiamas Olegai Genadievičiau. Prie jūsų pabaigos dabar ypač derėtų Augustino Rakausko įžvalga, kurią mes ir pabaigsime savo verslumo dvasios laidą. Laikas išplėsti sąvoką verslininkas, nes verslas turi alsuoti vienu ritmu ne tik su gyvenimu tos valstybės, kurioje veikia, bet ir esamais bei būsimais poreikiais pasaulio, kuriame auga ir tobulėja žmogaus, Dievo vaiko sielos dvasia. Ačiū Jums ir sudie.